тұттыңыз. Өз себетіңізді олян уақалыр барады азатлығы мағлумат бермек үслетіңіз, бізе хат еолан. Метбуыт, имейл белгісі gmail.com. Сіз суратларыңызды өй видеоларыңызды хем еолап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсетіңізді үзленлікті сақлар. Сіз болын уақалыр барады мағлумат берін. Біз хем хабар берерс. Метбуыт, имейл белгісі gmail.com.
Геплеяр Азатлық радиосы. Хабарлар күннөлүгү эплешиңизди давам эттирясыз. Эфирде сиз менен мен Сахра. Ашхабаттагы Central Hospital Түрк кетелханасы немаалым вакытта чейин жабылды. Азаттык радиосунун түркмен саанагы чечмелеринин тасдиктамагына көрө, бу кетелхананын жол башчылары өз иш шаарларын 4 апрелден башлап 1 айлык төлөксүз захмет уруксатына ууратты. Кетелхананын жол башчылары иш шаарлардан хәзирликче тәде иш көзлөмөдлүгү ве карашмагы сорадылар. Жөне олорун ишлеринин давам эдип этмежектиги доорусунда хеч шурдат ваада бермедилер деп Азаттыгын сөхөттөшү кетелхананын жоопкер ресмилерине салгыланып гүрүн берди. 4 апрелде Өйлән вакыты агзалян кетелхана барып көрөн, бу тевиттин кавер яшайчылары Сапар Мурат Түркменбашы шайолунун урунуна жерлешен Central Hospital'ын доолу жапылгандыгын ве ичинде хеч ким жоктугун, хатта анын автодурулгосуна кирмеге да уруксат берилмегендигин айттылар.
Сондан кирип, шаарын бейлек бөлүгүнө, алайтады мирк бөлүгүнө кетип болуядын шойорлорду жүрүүсү демир кермеулер койулуп. Түрк Централ госпиталып ядылам, мен ошо түрк сөйлөк адына орой кетирилип, шоялгам айрылыптыр. Инди соңку 3 күн мәсө аманыйланмак бетедилиптир.
Дип бу себепте яшаган сыйынчы Аманмурат Бугаев гүрүн берди. Гепин гердишине ура ятласак, лукманлардан шепаат уюларынан ве бейлеки ишарлардан ибарат орточо 60 адам иш менен үпчүнө деген бу кетелхана 1999 жылдын март айында түрк иш өрлөр тарапынан ачылыпты. Азаттык радиосунун чечмелери хәзерки вакытта бу кетелхананын түрк компаниясынын ээчилигинде дегени һәм де анын башлыкманынын ве директорунун түрктүгүн айдыярлары. Маалым мүмкүнчүлүк болгон түркмен саанларынын арасында улу мешхурлугу ээ болгон бу кетелханадагы лукманлардын арасында түрк ве азербайжанлык специалисттер һәм барды. Азаттык радиосуна түркмен хакимиятларынан ве Central Hospital хастаханасынан кетелхананын жапылмагы ве анын себептери барада маалымат алмак башартмады. Эмма Азаттык радиосунун Ашхабаттагы чечмелеринин тасдиктамагына көрө, кетелхананын жапылмагына анын иш лицензиясынын мөхлөтүнүн тамамланмагы ве мунун түркмен хакимиятлери тарапынан узолдулмадылыгы себеп болду. Түркмөнстандын саалык саклаш министрлиги Түрк кетелханасынын 2016 жылдын 31 декабрында тамамланган лицензиясынын мөхлөтүнө эниде ченле узултманы элер. Түркмөн хакимиятлери мунун себептери барада маалымат бермеярлар деп, Азаттыгын чечмеси кетелхананын жоопкер иш шаарларына салгыланып гүрүн берди. Хәзерки вакытта кетелхананын соңку ыкпалы, анын доолу жапылып жапылмажактыгы барада анык маалымат жок. Эмма кетелхана өз ишин доолу бетесе, аны бу соңку дөвүрдө Түркмен хакимиятлери тарапынан нышаны алынган түрк иш өрлөрүнө дегишли илкинчи идара болмады. Ятылып кетсек, кечен жылдын ноябрь айында түркмен хакимиятлери тарапынан Импаш Сөүдө Меркезине ве Импаш Тажирчилик Меркезине эдилген басышлардан соң бу идаранын икиси хем 17 декабрда доолу жапылыпты. Шону дүйбү Түркияда жерлешкен Импаш Холдинг Меркезинин өз адын айтмактан сакланган жоопкер түрк ресмиси бу маселе доорусунда медиа териштелерине хеч эле маалымат бермедилик. Арада өзлөрүнүн компания даражасында карары келендиктерин айтты. Өз себетиңизде болгон вакыйалар барында азаттыгы маалымат бермек силесеңиз, биздин Facebook хесабыбызда жазыңыз. Бизди көздөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тап билерсиңиз. Сиз сүрөтлөрүңүздү ве видеолоруңузду хем жолдоп билерсиңиз. Азаттык сиздин шахсиятыңызды гизлинликте сактар. Сиз болгон вакыйалар барында маалымат бериң, биз хем хабар беребиз. Геплеяр Азаттык радиосу. Хабарлар күнөлүгү эплешиңизди мен Сахра давам эттирген. Türkmensanın käbir ýaşajylary döwlete ýetiligindäki telekanallaryň gepleşiklerini indi 4 gün wäri tomoş edip bilmeýärler. Bu waka Türkmensanın 1 apreldän başlap öz gepleşiklerini Türkmen älem 50 katly öz emeli hemrasy arkaly berip başlajakdy barada media maglumatlarında habar berilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň we käbir paýtagtlaryň berýän maglumatyna görä, häzirki wagt Türkmen Telekomyň kabil telewizionyasy arkaly berilýän Yamal Emeli Hemrasynyň gepleşiklerinden Türkmensanyň 7 telekanalyna tomoş etjek bolanynda onu rus dilinde şu telekanalda ara gatnaşyk ýokdur diýilen ýazyp peýda bolýar. Şol bir wagtda Türkmen älem 50 katly Emeli Hemrasynyň satelit signallarından peýdalanýan ýaşajylar Türkmensanyň gepleşiklerini öňküsiýaly tomoş edip bilýärler. Yerli ýaşajylaryň käwirleri Türkmensanyň gepleşiklerinin doly görnüşde täze Emeli Hemra geçirilendigine näsadlyklaryň sebäpleri barada maglumat alma üçin Türkmen Telekomun baş edarasına can edenlerinde bilip qalındıklarını gurrun berdiler.
Telegepleşiklerin Yamal satelitinden Türkmen älim 52 satelitine geçirilecektiği varada devlet derecesinde resmi bildiriş edilmedi. Gazet jurnallarda da çap edilmedi. Munudini telekanallar uçurulundan son Türkmen Telekom'u can edenimizde bilip kaldık.
Deyip özünü durdu Murat deyip tanıştıran Aşgabatyň yaşayıcı saytdı. Paytagtda yaşayan sinçi ve yazıcı Aman Murat Bugayev'in aytmağına göre Türkmen Telekom'un cevapkar işyerleri Türkmensan'ın devlet telekanallarına tomoş etmek üçin yeni bir näçe wagt garaşmagy ýa-da satelit signallaryny kabul edici täze tuner satyn almagy maslahat berýärler. Onuň sözlerine görä Türkmen älim 52 emeli hemrasyny niýetlenen tunerin bahasy ortaça 100-150 amerikan dollary aralygynda bolup, onuň düzüminde haýsy ýurtlaryň telekanallaryna tomoş edip boljakdyr. Olaryň arasynda Ýewropa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň gepleşikleriniň bolup bolmajakdygy barada türkmen resmiýetleri tarapyndan maglumat berilýär. Bilmeýär. Bu bolsa Aşgabatyň tas ähli etrapçylarynda DNA-ly çanak antennalaryň köpçülüklüginden aýrylyp, onuň deregini döwlet ýetiligindäki kompaniýalaryň kabil liniýalary çekilen döwründe ýaşajylaryň käwirlerinde bar bolan telekanallardan mahrum bolmak gorkusyny döredýändigi aýdylýar. Bu aralykda ýakynda döwlet mediýasy 2015-nji ýylyň 28-nji aprelinde ABŞ-nyň Florida ştatynyň Canaveral burnundaky kosmodromdan Falcon 9 raketa götürjü arkaly kosmosa uçurulan Türkmen älim 52 Sputnik'ine Ovan kanallarının hem koşulunduğunu mälim etdi. Azatlyk radiosynyň Ovan sanyna habarçysy Şamir Dangulum rady, Türkmen älim 52 Sputnik arkaly Tulu HD, Limar, Tulu News, Şemşat, Hurşit we başada bir näçe Ovan telekanallaryna tomoş edip bolýandygyny tasdiklady. 2015-nji ýylyň iýun aýynda Türkmen mediýasy Türkmensanyň ilkinji tele ara gatnaşyk emeli hemrasynyň orbitada öz ornuny tutup Türkmen döwlet telekanallaryny görkezmäge taýýardygyny habar beripdi. Türkmensan Türkmen älem 52E emeli hemrasyny şeýlede tutuş merkezi Aziýada, Iranda, Türkiýede, Demiradyk Afrikada we Ýewropanyň uly bölegünde gepleşik bermek üçin ulanyp boljakdygyny aýdýar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Russiýanyň Gazprom kärhanasy türkmen gazyny ýangadanyň satyn alyp başlamagy göz öňünde tutmaýar. Gazpromyň pravleniýasynyň başlygynyň ornasary Valeri Golivov häzir Russiýanyň özünü gaz önümçüliginiň artyndygyny aýdyp, gazyň ulanylman, artyk galýanlygyny hem sözüne goşdy. Öz artyk galýan gazymyzy näme etjegimizi bilmeýän ýagdaýymyzda bize başga biriniň gazyny satyn almak näme gerek diýip Golivov nygtady. Ol Russiýada goşmaça gaz mätäçlik bolan wagty türkmen gazyny satyn almak mümkinçiliklerini döräp biljekdigini aýtsa da, häzir belli zeruriýetiň ýokdugyny bellek geçdi. belli bir döwürde ýurdun käbir sewitlerini gaz ýetmezçiliginiň bolun bolmagy mümkin. Belki de biz gaz ýataklarynyň özleşdirilşi oýunşu ýa-da galandyrs. Muňa bir näme wagt gerekdi. Şol döwürde goňşularymyz esasan Özbegistanyň we Türkmenistanyň gazy alýardyk. Emma häzirki günde biziň gaz pudogymyz gaz önümçiligini artdyrdy diýip Gazprom'un pravleniýetiniň başlygynyň ornasary bellädi. Golibowyň Russiýanyň gazy daşyrdan satyn almagy zerurlygynyň ýokdugyny mälim etmegi Gazprom'un Özbegistan bilen gaz satyn almak boýunça ilkinji orta möhletliğin ılalaşyk baglaşmagynyň ideýasyny gabat geldi. Adatlyk radiosynyň özürli habar berişi ýaly Rus neft gaz kärhanalarynyň geçen ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň gaz almagyny doly togtudypdy. Türkmengaz döwlet konserni Gazprom eksport kärhanasynyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap türkmen gazyny satyn almak barady özary ılalaşygy möhletinden has öň bir taraplyň görnüşde ýatyryp türkmen gazyny almagyny bes edendigini habar beripdi. Gazpromum öz gedeginini, öz arı ılalışığın, gazın baka sebepli bozulunluğunu aydıp, Türkmenistan'ın boğurdu, konstruktiv pozisiyada durmayanlığını öne sürüptü. Şu yılın martında olsa, Rus neft gaz kampanyası anık malumatlar bermese de, Türkmen gazı ılalışığı yatırmağa sebep bolun şertleri görü bile dörütmökte ayplaptı. İki tarafın beyri yerini ayplamağı neticesinde bu iş halkarı arbitraj suuduna varp yetti. Geçen yılın ayağında Gazprom, bu davanın halkarı derecesinde karalmağını 2018-ci yılın 31-ci dekabrını çenli iza testirenliğini ve bu kararın gelecekki hizmattaşlık üçün öz aralarına kabul ederlikli çözgü tapmak maksadı bilen bağlıdığını haber verpti. Ozulku yıllarda Türkmen gazının esası hırıydarı olan Rusya'nın arasındaki gaz sevdasının möçveri 2009-cu yılın aprel ayını iki yurdu bağlaştırayan Orta Aziya merkez gaz geçiricisinde olan partlamadan son çürt kesik azalli. 2008-cu yılı 70 milyard kub metr gaz öndüreyen Türkmenistan 47 milyard kub metr gazını Rusya aktırıptı. Gazprom 2009-cu yılı Türkmenistan'ın dine 10-11 milyard kub metr gazı satın aldı ve 2013-nji ýylda satın alan türkmen gazynyň möçberi 4 milyard kub metr çenli çäklendirildi. Şol bir wagtda şu ýylyň başynyň bäri iýerilen gazyň tölegleri meselesinde ýalaşmazlyk netijesinde Irany da türkmen gazynyň aktarylmagy besedildi. Munyň netijesinde häzir türkmen gazynyň ýeke täk müşterisi Hitaýga aldy. Halkary bilermenler bu ýagdaýlarda gaz sewdasyna bil baglaýan Türkmenistanyň gazdan gelýän girdijisiniň peselendigini we ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini bildirýärler.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Gosmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, habarlaryň günlügi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Aşgabatyň aeroportunda käbir resmiýetler ýolagçylaryň zatlaryndan alýar. Aşgabatyň aeroportunda daşary ýurtlardan gelýän käbir ýolagçylaryň ýany bilen getirýän sowgatlarynyň we sögdügärleriň hem haritlarynyň barlyk nokudundaky käbir resmiýetleriň özüne paçyal edip zat alyp galýanyny, ýagny olaryň goşlarynyň talanýanyny gaýdylýar. Türkmen sanly Onundan soň Azatlyk radiosu bilen ara gatnaşygy geçen adynyň eferde agdalmazlygyny soran bir zenanyň aýtmagyna görä, ol Aşgabatyň aeroportuna uçup baranda gümrükdäki işgärler oň goşlaryny dükan taçan edip, soň çağırlar üçin sowgat alyp barýan 2 tany sport eňin maşyny alyp galandygyny öňe sürýär. Ol gümrükdäki işgärden näme sebäpden beýleýdigini soranda, resminiň özüne jogap hem bermän, gaýtam elini salgap, bar gidiber, has erwedine duçar bolmankaň diýenini ýygtýar. Ol diňe özünden däl galyp Ertede beýleki käbir ýolagçylardan hem käbir gümrük işgärleriniň göňüne ýaran zatlaryny hiç hili düşündürüş bermän alyp galanyny bildirýär. Aşgabatyň aeroportunda şeýle wakalaryň gaýtalanyp duranyny tasdiklap, bu temada Azatlyk radiosu bilen gürrüňdeşik geçiren, howpsuzlyk sebäpli adyny aýtmakdan saklanan häzir Istanbula gelen ýene bir türkmen raýatynyň aýtmagyna görä, gümrükdäki käbir işgärler ýolagçylaryň ýany bilen getirýän zatlarynyň islänini özüne alyp galýar. Ol geçen tapar Aşgabada varan mahaly gümrükdäki bir işgärin äkidip baryan Sowet eňmaşlarından özüne aljak bolan makaly näme sebäpden ýolagçylar beýdip talaýanyny soranyna türkmen resmiýetiniň özüne "Sen şu geçip baryan adamlardan näme artykmaş tarapyň bar? Yaman köp gürleýänmi ýa göňnümemi? Günüňe kaýyl bolla geçiber de. Bolmasa hany şol kabinete girip çyk, bu zatlar geçirmek bolanok diýdikmi bolanok görünşüne gatyrganyp jogap berenini aýdýar. Ol şeýle ýagdaýa duçar bolýan käbir ýolagçylara hut öňüňem kergedek şaýat bolýanyny, aeroportdaky bu talançylyga olaryň biýalaç hiç zat diýip bilmeýänligini we olara garşy hiç kimem çäre görmeýänligini bildirýär. Azatlyk radiosu bilen İstanbul'un Atatürk adındaki aeroportunda bu temada gurrun döş bolan howpluluk sebäpli efirde adının tutulmalygyny soran türkmen sögdügärlerim Aşgabatyň aeroportuna şeýle ýagdaýyň bardygyny we bir näçe gezek öldürniň hem şaýat bolanlygyny tapdyklaýarlar. Sögdügärleriň aýtmagyna görä daşar ýurtlardan gelýän ýolagçylar gümrükdäki barlygdan geçmek üçin käbir gümrük işgärleriniň resmi wezipesini öz bäkwidine ulanyp halan zadyny alyp galmagyna kaýyl bolýarlar. Ýa-da olaryň eli bilen görkezýän kabinetine girip ol yerdäki resmiýler bilen para peşkeşde ılalaşyp getirýän zadynyň deregine para berýärler. Olar parasyz iş edilmeýän korrupsiýa düzgününe öwrenşen adamlaryň şeýle ýagdaýa käntesini çykarjagam bolup durmaýanlygyny, näýlilik bildirjek bolýanlara bolsa haýwat atylýanlygyny ýa-da gaty köp wagtlap gümrükdäki barlygdan geçirmän saklanýanlygyny bellýärler. Gepin gerdişine görä ýatlap geçsek, Azatlyk radiosu bilen ara gatnaşa geçen käbir raýatlar mundan ogul Aşgabatyň aeroportunda käbir resmiýleriň ýolagçylaryň ýanyna pulunu varlap, son ondan özünü para peşke salıp galyanyny aydypdy. Yer gelenine bellep geçsek, Aşgabatyň aeroportunda bolup geçen şeýle ýagdaýlar barasynda berilýän maglumatlar bilen baglanşykly Azatlyk radiosuna degişli resmiýler haýsa bolsa bir kommentariýa bermeýärler.
Gepler Azatlyk radiosu efirde sözlenmeýän Toltan Açylowa Paragat ýetide köp gatly jaýlaryň daşar atylan ýerden maglumatlarymyz bilen gepleşgärme dowam edýäris. Aşgabat şäheriniň Paragat ýeti kiçe trapçasynda köp gatly jaýlaryň daşky diwarlaryny arasylama işleri dowam edýär. Jaýlar ümürlýän şäher ýaşaýjylarynyň bu trapça göçürilip getirilendigine az wagt boldy. Ýaşaýjylar bu ýere göçürilip getirilende jaýlaryň daşy ýaşyl reňki boýalandy. Paragat ýeti kiçe trapçasynyň ýaşaýjysy Merdanyň aýtmagyna görä jaýlaryň daşynyň ýaşyl reňki boýalmagy trapçanyň ýokarysyndan köçürilip aýlanan döwlet ýolbaşçylygynyň göwnünden turmandyr. Onuň görkezmesi bilen ýaňy bir ýyl ýaşalan jaýlaryň daşyny akyrynky boýap başlapdyrlar. Bu işler ýerine ýetirilende ýaşajylaryň jaýlaryň daş ýüzünde oturdylan ispili sowadyjylary, penjireleriň üstünde oturdylan telärler goparylyp aýrylyp, ýaşajylar bir ýerden kynçylyklara sezawar edilipdir. Ondan bäri 2 ýyl orak wagt geçdi. Akyrynky boýulan jaýlar ýeliň ýagmyryň täsiri bilen öz görkini ýitirip, tarym tül reňki öwrülip başlady diýip Merdan aýdýar. Daşyndan owadan görkezmek Hatda bilen akyrynky boýulan jaýlaryň akyrynkynyň ýagana sypyrlan ýerlerinden ozalky ýaşyl reňkler görünip, jaýlaryň köp ýerleri ala beter gelşiksiz bir zada öwrülipdir. Ýakynda Aşgabat şäher häkimligi Paragat ýetiniň 7-nji ýaşaýyşçy müdirligine sarym tül reňki öwrülip barýan diwarlary süpürip agartmaklygy görkezme beripdir. 9 gatly jaýlaryň ýokarky diwarlaryny hem arasalamak maksady bilen bu işe wyşkaly kran maşynalary birnäçe işçi özü çekilipdir. Şuwlar etrapçanyň köp ýerlerinde bu işe yerine yetirýän işçileri we tehnikalar görmek bolýar. Şeýle wyşkaly maşynalar bilen isbilet kondisionerlerimizi, penjirelerdäki telärlerimizi, çanyk antenalarymyzy goparyp halys ankamyzy aşyrdylar. Indi goparmaga zat galmasa da, bu tehnikanyň jaýa dirilip durandygyny göreniňde hem indi amjanyňda jümşüldi peýda bolýar diýip etrapçanyň ýaşaýjysy Oraz hem töwretdeşlige goşulýar. Jaýlaryň daş töweregi, ýerde miller hapaçylykdan ýaňa görer ýaly däl. Bu zatlara gözegçilik ýok. Bar bilen mitelleri jaýlaryň uly köçelere çykýan tarapyny owadalamak, jaýlaryň içjüleri ýa ýerdemeleri suw alsyn wagty bilen gelip bejermeýärler. Jaýlaryň ýerdemelerindäki hapaçylykdan döreýän ýakymsyz ýetlerden ýaňa jaýlaryň birinji gatyndaky öýlerde ýaşar ýaly däl. Edilýän işleriň ählisi hem göz boýagçylygy üçin edilýär. Ýaşaýjylar ýaşaýyşçy müdirliginden ýerdemeleri arasalamaklaryny sorap ýüz tutularynda bu haýyşlar jogap tygalýar diýip Oraz aýdýar. Ozal ýaşyl reňki boýalan jaýlary ak reňki boýamagyň näme gereği bar diýen. Indi bolsa ak reňkiň sarym tül reňki öwrülmegini nädip düzeltjeklerini bilen oklar. Jaýlaryň daşyny süpürip onuň ak reňkini uzalkysyndan hem kän gaçyrýarlar da aşagyndaky ýaşyl reňkiň ýüze çykmagyna getirýärler. Hawir ala beter diwarlar uzalkysyndan hem görksiz görünýär diýip her bir edilýän iş döwlet gatnasyna agram salmakdan başga zat däldigini, ak şäherim Aşgabat diýen şaharyň döwlet üçin gatgymmada düşýändigini hem ýaşaýjylar nygtýarlar. Şol bir wagtda jaýlaryň diwarlaryny süpürmek işleriniň şäheriň köp etrapçylarynda hem göze ýylýandygyny görse bolýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş, biz programmamızı devam ettiriyoruz. Sankt-Peterburg'un metrosunda bulan partlamada ölenlerin sani 14'e yetti. Kırgız hakimiyetleri esasi cevapkar dip guman edilyanın Kırgızistan'a doğulun o sırayeti dağına aydiyarlar. Orsiyetin sağlığı koruyuş ministerliğinin metbuğat vekili Veronika Skrotsova partlamada ölenlerin teyze sahanını verip 11 adamın partlamanın bolon yerine bir adamın hem tiz kömök maşinine iki adamın hem keselhanada aradan çıkandığına aytti. Onun aytmanı ura partlamada yaralanan 49 adam hazır keselhanada yatır. Kırgızistan'ın milli hafızalık boyunca Devlet Komitetinin Metbuğat Vekili Rahat Süleymanov esasi cevapkar dip guman edilyen 1995-nji ýylda Oş regionuna doğulan Orsiýetiň raýaty Ekberjan Jelilow dedi. Süleymanov Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda Jelilowyň bu işde elniň bardygy hakda howpsuzlyk gullugyna Orsiýet tarapdan maglumat gelip gowşandygyny belledi. Partlama geçen 3 ýyldan gowrak bäri Orsiýetde bolan ilkinji uly hüjüm bolup durýar. Ol prezident Vladimir Putin'in öz doğduk şehri Sankt-Peterburg'da Belarus'un prezidenti bilen duşan mahalline boldi. Orsa hakimiyetleri partlama teröristi hücum diyerler. Üyeni onun cevapkarçılığını entek öz üstüne alan topar yok. Kırgızistan'ın hafızlılık kullukları tarafından verilen beyanat barede hem Orsa hakimiyetleri mağlumat veren oklar. Kırgızistan'ın Milli Hafızlılık Komitetinin başlığının ordumasarı Nurgali Blesbekov hükümet yığınağına önki Sovyet Sayyudu'nun Müslüman Resulü halarının bulun bir Ors rayetinin partlamada eli var deyip guman edilyendigine aytti. Kırgızistan'ın ve Kazakistan'ın devlet hafızlılık kullukları alınıp barlayan bağlılıklar var da üyelerinin Orsiyet'in hafızlılık kullukları bilen bile işleşiyendiklerine aittiler. Orsiyet'in Milli Antiterörizm Komiteti hem terör hücumunu kurnanlar ve ona katnaşanlar hakta bağlılar geçirilyendigini bildirdi. Hakimiyetler Orsiyet'in ikinci ulu şehri olan Sankt-Peterburg'da 3 günlük yaz ilan ettiler. 3. aprilla partlamadan bir saat çemesi sonra Prezident Aleksandr Lukashenko bilen gepleşige oturlarına Prezident Putin pida çekenlerin veya yaralananların yakınlarına kıynanç bildirdi. Ol bulan vakanın anığına yetmek için kanun koruyucu kulluklar ve yürüte kulluklar işarp bariyarlar dedi. Lukashenko bilen ençeme saati çeken gepleşige tamamlan Putin başka beyanat vermeyen karanki düşünün sonra metro istansiyasına gelip dışarıda gulgoyup gitti. 4. aprilla Kırgız kardeşi Erlan Abdullayev bilen duşan Orsiyetin daşary işler ministri Sergey Lavrov terörizme karşı halkara hizmettaşlygynyň arttyrylmagyna çağırıp men öz Kırgız dostlarymyza we yaranlarymyza 20-nji terror hüjümçiligi bilen bağlylykda bildiren raýdaşlyklary üçin ýene bir gezek minnetdarlyk bildirýärin dedi. Ol men munyň şere karşı göreş baradaky tagallalary arttyrmagyň möhümdigini ýene bir gezek görkezendigine berk ananýaryn dedi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.